Adatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan türkmen raýatlary Türkmenistany dolanmagyny dowam etdirýärler. Bu döwürde ýurdun gündogorunda ýene bir karantin zonasynyň gurulyşy başlandy. Herata koronawirusa garşy tanjym etmek hem dowam etdirilýär. Wagtsinany şu wagtyň paýtagtda ýaşy uly adamlar alyp bilýärler. Kararsyz çeşmelere görä olara ýurtda hata bolmady, Kytaýda öndürilen derman hödürlenýär. Türkmenistanyň gündogorundaky karantin zoologlarında adam köp. Bu meselede hekimetler COVID-19 hastalary üçin bar bolan zoologlary giňiltmek we täze diýetkalary gurmak üçin çäreleri görýärler. Bu arada 24 martda habar beren habarçylarymyz Libap ýalaýtynda 4-nji karantin zonasynyň gurulyşynyň başlanandygyny aýtdylar. Bu diýetka çärji we trawanda ýokunç keseller hastahanasynyň çäginde ýerleşýär. Häzirki wagtda hastahananyň çäginde köp sanly harwy çadyrlar gurulýar. Karantin zoologynyň aprel aýynyň başynda işe taýýar bolmagyna garaşylýar. Häkimetler mart aýynyň ortalarynda bu regionda karantinleri giňiltmek we şertleri gowlandyrmak kararyny ýan edipdi. 15-nji martda Libap ýalaýtynyň häkimi we ýurdun saglyk ministriniň orunbasary Amaderýanyň kenarynda özel daşary ýurt guruluşy kampaniýasy tarapyndan ulanylan binalarda ýerleşýän 500 adamlyk uly karantin zoologyna baryp şertleri bilen tanyşypdy. Libap ýalaýtynyň taglygy saklaýş edaralaryndaky çeşmelere görä häkimetler Sebitdäki karantin zoologlaryny 7000 adama çenli giňiltmegi planlaşdyrýarlar. Adatlyk radiosy Sebit administrasiýasynyň wekillerinden we yerli saglyk işgärlerinden bu barada resmi taýdan maglumat alyp bilmedi. Karantin zoologlarynda yerleriň ýetmezçiligi Türkmenistanyň raýatlaryna we ýurda gelýän daşary ýurtlulara da täsir bar. Kanuna görä ýurda gelýänlerden 3 hepdelik karantinde bolmak talap edilýär. Çeşmelere görä zerur infrastrukturanyň ýokdugy sebäpli häkimetler ýurda gelýän adamlaryň sanyny çäklendirýärler. Azatlygyň sebit edaralaryndaky çeşmelerine görä 23 martda günortan Türkmenistanyň 50 raýaty Özbegistandan gelipdir. Olaryň 45-si student. Özbegistandan Farab serhedinden geçip gelen Türkmen raýatlary Türkmen awadyň esasy karantin zoologyna ýerleşdirilipdir. Ondan öň 19 martda Türk Hawa Ýollary tarapyndan getirilen Türkmenistanyň 14 raýaty hem Türkmen awadyna karantine ýerleşdirilipdi. Adatlyň habarçylarynyň söýlerine görä olar bilen uçurda bile gelen galan ýolukçylar Türkiýanyň we beýleki döwletleriniň raýatlarydy. Bu aralykda ýurtda koronawirusa garşy wagtsinasiýa dowam etdirilýär. Aşgabatdaky habarçylarymyzyň söýlerine görä 23-nji we 24-nji martda paýtagtyň saglyk öýlerinin en çemetinde garylara sanjym berildi. Sanjym üçin Hitaýyň Verocell wagtsinasy ulanylýar. Ondan öň bu wagtsina saglyk öýlerinin işgärleriniň arasynda şepagat uýalaryna we arasatçylyk işgärlerine, şeýle hem dermanhanalaryň işgärlerine berildi diýip habarçymyz aýdýar. Türkmen häkimetleri bu arada resmi maglumat bermeýärler. Türkmenistanyň kronikasy gararsyz neşrine görä wagtsina 70 ýaşa ýakyn adamlara berilýär. Adamlar wagtsina etmekden ýüz öwürüp bilerler. Neşir Hitaýyň Sinopharm kompaniýasy tarapyndan öndürilýän we Türkmenistanda hasaba almadyk Verocell sanjymynyň özel 70 ýaşdan uly raýatlara edilenligini bellýär. Türkmenistanyň kronikasy Orsetden wagtsinalaryň ýene bir tapkyrdan 24 martda ýurda getirilýändigini we wagtsinalaryň ýene bir partiýa Hitaýdan getirilmegine garaşylýanlygyny habar berýär. Türkmenistanyň ýolbaşçylary bütün dünýä saglyk guramasy tarapyndan maslahat berilýän daşary ýurt wagtsinalaryny we lokmançylyk serişdelerini öwrenmek hem hata bolmak planlaryny ýan edipdi. Ýöne Hitaýda öndürilen wagtsinalary hata bolandygyny we ulanýanlygyny resmi taýdan ma'lum etmendi. 6 martda Hitaýyň telewizionasy Hitaýyň wagtsinalarynyň Türkmenistana iýerlenligini habar berdi. Şu wagtda çenli Türkmenistan diňe rus sanjymlaryny resmi hata baldy. Ýurdun häkimetleri koronawirusyň bardygyny inkar etmegini dowam etdirýärler. Döwlet habary beriş serişdeleri global koronawirus pandemiýasy onuň ýurtdaky ýagdaýa täsiri häkimetleriň COVID-19 ýaýramagynyň garşysyna görýän çäreleri we wagtsinasiýany ulanmagy barada habar bermeýärler. Hökümet ýylyň dowamında koronawirus alamatly keseliň ýaýramagy, ölüm derejesiniň ýokurlanmagy, lokmançylyk kömeginiň hiýliniň ýaramazlaşmagy we ýylatyň aglaby bölüginiň ýaşaýyş derejesiniň düýüp köterip ýetilmegi ýaly problemaları düpten ağlamayar.
Yer. Öz sevitinizde olyan vakalar barada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözlegi bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu efirde xabarlar günleri bilen men Yoksan Anurban. Qurbanguly Berdimuhammedow 22 martda özüne sowgat berilen atlar bilen diýdarlaşyp Ak şäherim Aşgabat atly goşgu döretdi we onu Aşgabat atly täze kitabyna girdirmek kararyna geldi. Tadaha bu wakany Ak Han atly bedewiň ilkinji attaýynyň dünýä iginme bilen baglanyşdyrýar. Şeýlelikde taýçanyga öňde durýan bayramçylyk bilen baglanykda Aşgabat at takyldy. Täze goşgu gadygyny sowamanka aýdym bolup döwlet tebetinde ýanlandy. Prezident bolandan soň odal bilinmedik ukyp basarnyklary bilen özünü dünýä tanadan Berdimuhammedow atlar bilen diýdarlaşmagy we ar wagt belemen iş stolunyň başynda görünmegi bilen döredilýän täzeferleriň bir wagty üç dille kitap bolup çykmaly. Eger goşgu bolsa şo wagty aýdym edilip aýdylmaly. Birazdan kalaç edilmegi adaty bar gaýda gurulýar. Ýöne synçylar hususan azatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan ýazgylar Yurtta edebi döre düzülüğün, aydın saatsın otunun gülkaya uğurlanını, belki de bir yağdayın odalımken kitap okumayan ilati okumaktan haf taşlaştırayanlığına ediyarlar. Yurtta ikinci şahsiyet kurtunu döretmeye işçen katnaşmakta ayıplanayan estradaçılar olsa sonki yıllarda canlının Türkmen aktivistlerinin sosyal uygunlarda paylaşan videolarına yarancanlar ya yerlaklar hükmününe yağgarlayar. Emma döwlet telewizionynyň ýüzü bolan döredijilik işgärleri bu ýazgarmalara başgalarman öz işlerini dowam etdirýärler. Türkmenistanyň ilkinji prezidentini wasp etmekde iň üstünlikli bolan şahyrlaryň biri Gözel Şagulyýewa ikinji prezident we onuň söýgüli atyny ýa itini ideallaşdyrmakda hem kem oturmaýar. Tinçler onun prezident takınını gurrun edenini zoşup, kıssadan payediya geçip gidenini duyman galiyanlığını belleyarlar.
Akan, kahman arkada almadın, şubur doğrusudur, sırdaşıdır, sağlı canlıdır.
Emma eklenci hükümete bağlı olmadık adamlar, Türkmen liderinin adından sırf edilen eserlerin cuda yöntemdüğünü, onların kapma karşılıklardan, hatta otur, Nokot yanlışlıklarından hem halat değerliğini, üstesinde kek halatta edevi uğurluğu hem mengiyanlığına ediyarlar. Praha'da yaşayan Türkmen yazısı Kudayverdi Halil'in fikirçe, Aşgabat kadar tehde koşkuda görkezilecek olmuşu yali, dost soğunluk şehirde, ol yerden yurdun beylik sevitlerinden gelenler hem kovulup çıkarlıyor. Yurdu rayetleri başka sevitlerden Avtoloğlu payitahta girip bilmeyer ve il içinde bu şehre Berdimuhammedow'un ve onun yeğenlerinin şehir değil ya. Berdimuhammedow'un ilkinci döneden aydımlarının biri hem tankıçıların belirlemeğine göre bir yıl odol başka bir tarafından aydılan aydım olup çıktı. Kudayverdi Halil'in belirlemeğine göre tehli döredilen ilyen koşku ve aydım hem başka birinin bu kadar Sovet döwründe ýaşap geçen gara seýitli hüň Aşgabat we Hinniňi ýyl hakynda döreden aýdymlaryny ýatlady.
Şu teksti okanymda şahyr gara seýitli meniň ýadyma düşdi.
Ol aýdymlaryň biriniň sagyny kompozitor Aşyk Kulyýew beýlekatynyň sagyny Hyzyr Allanur ýazdy diýip ýazdy soňky aýdymçy şahyr bilen öňki aýdymçy şahyryň fikirlerini deňeşdirip görmegi maslahat berýär.
Küpetdağın çeşmesi diye Aşgabat şehir. O ne şehir Küpetdağın çeşmesi oluyor. Gatır diyen bir hiç hiç bir logika gelmeyen, tankıda gelmeyen fikir.
Veyasi köşel adı bilen satirik belliklerini çap ediyen Aşgabatlı yazı Türkmenistan'ın karasızlık yıllarını odol ilkinci prezidentin sonra ikinci prezidentin ön başarı etmeğinde döredilen edebiyatı, kulu edebiyatı ya da Türkmen edebiyatının Kulu akımı diye adlandırıyor. Onun 2015 yılın mayında Türkmenistan'ın Kronikası neşerine çap edilen Kulu Edebiyatı'nın Bedev Adı adlı makalasında bu akımın Gavancan sahibi Tapar Murat Niyaz Yoğulu'ndan sonra kaytadan özük başlandığı. Tebavi Kulu Edebiyatı'na teyze ve parlak yıldızın köp taraflı talan Kurvan Kulu Meyalip Kulu Oğlu'nun gelip koşulanını kaydılıyor. Вәәскі өсілінің өз ұлы өрімілі мақаласында сықаран нәтижетіне өрі, күлі дәвиятының етасы өзі мәлік құл қалипадан басланыз алшиялы қиын үнлерді қалқы еңсі ұруқландырмақ айратыйындығына. Хас тоғырсы күлі дәвиятының зағдысы көйішілі. Бір құлы китабыны оқан, соң басқа китап оқымақ істемия. Құрған ғылы Берді Мұхамедің тәдайдымы үйірдің үйлатының барға сұңылысыян аттысат сөккінлік көе пандемия чәкілендірмелер нәтижетінні ұлы мадды қиыншылықлары көе ағық кетмесілігіні бастан өтіреян ғалтынны. Оңырдса айдымсы сағынланың еріне етірмегімні халқа етірілі.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплиен Азаттык радиосы. Хабарлар гүндөлүү кепешигимизди мен Максат Атаев дубам эттирярын. Түркмөнстанда ит байрамынын өңү сүйрөсүнө иттер өлтүрүлөр. Түркмөнстанда түркмөн алабайынын байрамына бир ай көбүрөөк вакыт калганына Hakimiyetler paytağıt Aşgabadı ve Marı şəhərini hem de onun eteğindək oğuları eyyesiz itlerden arasalayarlar. Şayatların gürrün verməyine görə şəhərlərdə ve oğuları it avlayan adımlar ayılğanç zorluq kulonyarlar. Odalar köplönç cemaat kulluğunun yörüyü teşiğini geyinen adımlar itlere qarşı görüş alıp baran olsa. Yurtdun qoğuşyan sonku xabarlara görə bu işlere Aşqabadda raya teşiginnəki adamlar qatnaşyar. Marada elleri tüpönglü xarvılı vaslı adamlar köçülürü aylanıp eyyesiz itlər atyar. 22. martda ülən sağat 5 tüvürüklərini 2 erkek ve 1 ayal paraxat 2 drop 4 etrapçasında yerleşen 9 qatlı cayın yanını qulokları ve quyruğu kesilen ak alava itini öldürdülür deyip bir paytautlı Azadlık Radyosu'nun xabarçısına gurrun verdi. Görünüşü alı bir ne Çıgın bundan azal bu it Nur Muhammed Andalı protokol köçesinin 10 yıl avadançılık köçesi bilen kesişen yerinin katı olayını gezim ediptir deyip yerli yaşayıcı sözünün üstünü yetirdi. Yatladıp geçtik 9. Mart'ta Azadlık Radyosu'nun beyli kıvır havarçısı Nur Muhammed Andalı köçesinin tüvürüklerinin yeyesi itlerden ve pişiklerden arasalan yanlığını haber verdi. Yerli yaşayıcılar bu köçenin yanı yakınına bir vadi 3 yukarı vezife belirlenen Serdar Berdi Muhammed için protokol köçesini övürlönlüğünü aydiyarlar. Erkek adamların birinin eline lapata vardı. Ayağlı adam iti tamçanırdı. Sonra cesedi uluğu yükleyip ol yeri terk ettiler. Bu adamlar bu yerde en çemegedek görünüptür deyip Aşgabatlı yaşayıcı aytti. Bu aralıkta hakimiyetler Marı şehirine ve tövüreklerine hem eyyesiz itleri avlayar. Aşgabat'tan tapahutlulukta Marı'da candarlara karşı görüşen adamlar harvalı vaslı ve oların elleri yaralı. Bir şehir yaşayıcısının gururunu vermeyene göre 24. Mart'a geçilen gece saat 12'lerden son Marı şehirine köp katlı yaşayış çaylarının arasında partlama sesleri işitildi. Henüz uklamadığı adamlar pencereden seyretseler ağrı renkli harveşikte iki sana adamın zivilhananın yanına tüpen ulen itler atyan onu gördüler deyip marlı yaşayıcı gurrun verdi. Havarçı bilen gurrundeş olan velayet yaşayıcılarının ençemesi şehrin eteğine yerleşen oğulurdu da yeyesiz itlerin atılayan onaydiyarlar. Yerli yaşayıcılar yanı yakın içeni öğütüz itlerin avşamları atılan onu yöne inni it atıcıların kevr oğulurdu. Gündüzlerini hem göze eğilip başlarını onaydiyarlar. Şu günler it atıcılar Gökçü ve Kuveyt oğulurunun tüvüreklerine gündüz vaxtı itleri atıp başladılar. Yolun kenarına bir maşkalanın iti yatan olsa ve daşarda eyyesi yok olsa o iti atyarlar. Eğer de itin eyyesi daşarda olsa it sizin kimi deyip soruyarlar. Eğer de hava değilse ol iti atman günü geçerler. Eğer de yok bilmedim komşuyunun iti ödüyarını neyse ol iti şol yerde atyarlar ve Niva kısımlı avtoğluğun bagajını yük Klap alıp gidiyarlar deyip bir marlı yaşayıcı gurrun verdi. Havarçı bilen gurrundeş olan bir neçe oba yaşayıcısı tüpen seslerinin çağaların ve ayarların arasında korku dörü diyenliğine aydiyar. Biz çağalarımızı daşarik çıkarmağa korku görs deyip bir ayal maşkalı Azadlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Önler obanın çetine tüpen sesleri eşitilirdi. Biz şuna nemol yarka diyerdik şu günler hut işimizde aylanışıp görülür. İtler eyyeli mi ya oların eyyesi yok mu bu oları gıdıklandırmayar. Komşuların meýlerine ýok wagt olaryň itini derwezanyň eşigine atyp ulugy ýüklediler diýip beýleki bir owa ýaşaýjysy gurrun berdi. Ol bolýan zatlardan çağalaryň gorkýanyny ony sözüne goşdy. Çağı var yerine de hayvan atılır mı? Çağıların kakası hatta bir tuvuk toymakçı olsa, çağılar görmesin deyip çağılardan kaçıp toyar deyip bir ayal gurrun verdi. Ol çağıların gözünün önüne itlerin atılmağının oların ruh sağlığına yaramaz tesir ediyenliğine aitti. Türkmenistan'ı bu yıl ikinci edek belirleyen Türkmen Alavay'ın bayramı aprelin son kıyakşen vesine bedev bayramı ile birlikte belirlenir.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlülüğümüzden leyarsınız. Türkmenistanlı hukuk koruyucular ve jurnalistler yurtta Sovet yıllarından ver devam ediyen ve son 10 yılda halk ağırlaşanlığı edilen mecbur rehmeti ve paltık hafırını almakta ulanılayan neticesi dolanmış usullarını yine bir gerek öns çektiler. Hatanoy hükümetten ayrı kurumlar olan Türkmen News ve Adam Hukukları boyunca Türkmen İnisiyativi Türkmenistan'ın 2020 yılda Paltay Müdürlüğü'nü Mezur Rehmet'in ulanışı arada hakavat çap edip Türkmenistan'ın 5 devletinin 4'ünü akal, daha soğuz, levap ve maru vilayetlerine amara asırılan gözükçülüklerinin neticelerini haber verdiler. Adatlıq radiyatının xabarçılar hem yurdun ilahatının ulu bölüğünün eklenci olan oğlu hızılığına emele gelen ağır yağdayı varada ilgiderli xabar veriyarlar ve koloyda oğuzan mağlumatı vore levap sevitinine suyul deriyada soğun ağı olacaktığı. Şu sebepten sor yerleri oğa çekmelilerliği duydurulubdur. Şeyle de adatlıq bilen kuruluşan kârenneçiler büyül pahtı hatırının önkü yıllardakıdan hem pes olacaktığını uydurdular. Hükümetten ayrı kurumlar kova çekilen itirafların ehlisinde paltanın eğitgiderli yağdaydı büccet edarlarının işgarlarını, yürüyü tölüstürülün yokara kuzaylarının, kallezlerin ve liseylerin studentlerini, şeyle de harbi kurluğa çağırılan eskerleri ulanmak bilen mezzur rehmet esasını yığınalayanlığına ediyarlar. Adatlığın havarçılarının hem havar versiyali paltı yığımından boyun kaçıran işgarlara işten kovulmak, studentlere okuldan kovulmak kovpavan ya. Bundan başka büccet edarlarının işgarları öz aylıklarından paltı planının üstünlüklü doldurulmak için pul hem veriyarlar. Mezur rehmetin kullanılmağı yerli ve halkara kanunlar boyunca adam hukuklarının gödök kodulmağına devişli. Hukuk koruyucular büccet edarlarının işgarlarının meydan işlerine çekilmeğinin iktisadiyetin beyle kurlarının iş tepkinini bozuyanlığını, adamları aylıklarından pul tavsırmağı mezur etmeğin olsa narkların barha gımmatlayan şertlerine iyice ağırlıklarını pul tapman köseneyen maskalıların avadançılığını ters geliyenliğini belleyarlar. Şeyle de olur çağırların hem meydan işlerine çıkarlayanlığını ve bu yağdayın olurun doğru mantığını bilim almağını ziyan yetireyenliğine ediyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti Paltay'ın uvaltını yurtta mezur rehmetin ulanılayanlığını eğitiderli ret ediyar deyip Türkmen News Nesir'in redaktörü Ruslan Mehtiyevaydiya. İktisadi ve siyasi noktaynalardan seyredeninde yurdun hakimiyetlerinin bu aylganç tecrübeni besetmeği ve rayet cemiyetinin vekillerle gepleşiklere başlamayı has peydalı olur deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Kakavatta koronavirüs pandemiyesiyle bağlı kere sapırlık, sağlık çağrılarının paltasılardan soğuluk geçenliği, palta meydanlarına çıkarılayan büccet işgarlarının 100 maskası, adımdan oğlu avtobuslarda işe katınırlanlığı, onların inverki arastasılık şeritleri ile hem üpçün edilmeyenliği aydılıyor. Şeyde de kakavatta palta planını doldurmak boyunca devlet tavsırlıklarının kalp sahanları, gümürtük kasavatları, korrupsiya esaslanan o arada deliller getirilir. Azatlyk radiosynyň habarçylary geçen ýyl owuzor ekinlerini eken käränneçileriň bir toparynyň bergil çykanyny habar berdiler. Emma Türkmenistanly daýhanlaryň ýyl boýy işläp tahtan boş çykmagyna bergil bolmagy soňky ýyllarda hiç bir jähetden täzelikde. Türkmenistanyň öňkü we soňky prezidentleri owuzulgunnaky kahyrlyk derejesiniň ýyl-ýyldan pese gaçmagyna daýhanlary we etiraf. Vilayet derecesindeki emirlarları kehalette hükümet başlığının orun asarlarını ulakarlar, solur neticesi dolandırış usulünü saklayıp varırlar. Bir yağday, yani dayıkanların 30 yıllar erk ıltiyarsız saklanmalı yurtta önümçülüğün derecesinin ören pekelmeğine, yiti ağlık kıtçılığına adımların 100 milyar tasarı yurtlardan iş verilmeğine alıp geldi. Türkmenistan'ın köp sanlı dayıkhani özlerine peydasız şartlarda pahtı sürüp yetiştirmeye mecbur ediyen paykasız oğu hocalık siyasetini besetme olarak deyip adım hukukları oyuncu Türkmen İnisiyatifasının başlığı Farid Tuhbatullin aydıya. Onun fikirçe devlet dayıkhanları kârinlesine alan yerlerine ekçi ökünlerini özlerce kesitlemeye Sol vatın ödünde de yurdun ağır kokusluğunu ve dayıkanların maddi yağdayını oğulaştırmaya ıltiyar vermeli.
Türkmenistan'da pitikli sol sağında Azatlık Radyosu'nun azathabarını.com web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytinden akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizde halkara temamyz bilen dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Navalnyň topary onu azat etmegi maksat edinýän köpçülükdäki ýürüýişler üçin bahar finansyny ýygnan etdi. Tutsaglykdaky rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň topary Russiýanyň häzirki taryhyna Kremle garşy iň uly protest planlary bilen korrupsiýa garşy görüşüjini azat etmek üçin täze finansy gidýär. 23 martda Navalnyň web saytyna çap edilen bildirişde topar adynyň 500 000 adam gatnaşmagy isleg beýan edilýär. Ýürüýişiň senesiniň we ýerini ıglan edilecektiğini aytti. Şelede Topor Navalny'ni türmeden boşottırma üçün edilen finansçığın bir bölüğü hükmünü geçirilen bu çara katnaşma ıslayanları hasab alma üçün yörüytü web sahipasını açtı. Navalny'nin Toporlarının utkoşturucusu Leonid Volkov web saytin işe girdirmekinden son bir neçe sağıdın içine 60 mün adamın çara yazılanını aytti. Siz bizim en ulu düşmanımızın kimliğini biliyersiniz mi? Yok Putin el. Putin her neçe islese de Rusya'nı acayip gelecekten saklap bilmez. Bizim en ulu düşmanımız biperuaylık, biparklık ve siyasetten kaça durmakluk deyip Volkov aytti. 44 yaşlı Kreml tankiyatçısı zehirleninden sonra Germanya'da becer kaldı ve 17. yanvarda yurda dolunun günü tutsak edildi. Şonun veri Navalny'nin eginleşleri ve taraftarları basış astırını, bir neçe Evropa barlığı hanıları onun Novichok yalı nerv agenti bilen zehirleninden anıkladı. Navalny'nin tutsak edilmeğine protest bildirip 23. yanvarda ve 31. yanvarda Rusya boyunca münlörç adam yürüyüş geçirdi. Polisiya demonstrasiyaları zor bilen basıp yatırdı ve 10 mün tüvürüğü adamı tutsak etti. 2. fevralda Navalny oğurluk ayıplaması boyunca çıkarılan şertli hükümün şertlerini bozmakta günahlı tapıldı. O oğurluk boyunca çıkarılan hükümü siyasi matlapla atlandırdı. Kaziyet bu hükümü 3,5 yıl mühletli türme tutsaklığına vurdu. Onun tutsaklıkta geçiren vaktini göz önüne tutup Kaziyet Kreml tankiyatçısını 2 yıl 8 ay mühlet bilen azatlıktan mahrum etti. Kaziyetin kararı yurt boyunca tazı köpçülüklüğün protestleri tutaştırdı. Polisiya oları hem zor bilen dargatdi. Şol gün Moskvada, Sankt-Peterburgda ve Rusiyanın beylik şehirlerine yine de 1400 adam polisiya tarafından tutsak edildi. Navalny häzirki wagtda Rusiyanın en yovuz türmelerinin biri hükmünü bilinýän iki belgili düzüldüş koloniyasına saklanýar. Köpçülüklüğün yürüyüş geçirmek boyunca täze finansçylar Rusların sentýabrda geçirilecek parlament saylawlaryna taýýarlyk görýän wagtlaryna gabat gelýär. Ruslar bu saylawlarda dolandyryjy Birleşen Rusya Partiyasının demektirji hakimiyetini kavuşatmağı umid ediyar. Navalny ve onun taraftarları Birleşen Rusya dalaşkarlarına ziyan yetirmek maksad ediniyen akıllı sayla ulgamını işlepdirdiler. Bu ulgama layıklıkta sayla uçlar öz sargılarını yürüyütü programma girdiyarlar. Bu programma Birleşen Rusya dalaşkarlarına karşı yeniş kazanmak Ahmal İslamlık Partiyadan olan dalaşkarların sanığını veriyar.
Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndaga galyň.